بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى شوش تبشرولارызга давамчылык берип баракатын салса иде. Шушы тапшырулардан файдалы гылымнар аларга баршаларыбызга да насип элесе иде. Агар даген биз ислам деген сөзнүн мағынасына тукталсак, нерсе ул ислам? Нерсе ул муслим яки мусулман? Анын асылы Теслим мәгънәсеннән килә, ягъни ул да булса буйсынган дигән мәгънә килә. Буйсыну мәгънәсен бирә. Нәрсәне аңлата ул буйсыну? Мустәслим, ягъни мин ислам кабул иттем, буйсындым, нәрсәне аңлата? Әгәр дәген кеше аңласа һәм төшүнсә, бу халәмнең хуҗасы Аллаһ Тәгаля. Аллаһ Тәгаля безне бу дөньяга бар китерде, бу дөньяга бар итте. Ул безне сынар өчен бар итте. Җәннәт һәм җәһәннәмне бар кылды. Шушында яшәгән кешеләр ахыргы урыннарын җәннәттә яки җәһәннәмдә алачаклар. Син буйсындым дип әйткәндә, ва ана аввалул минал муслимин, ва ана аввалул муслимин дип килә, мәсәлән, пәйгамбәрбез, мин иң беренче буйсынучылар, мин иң беренче мусульманнардан дигән аятларда Аллаһның әмренә буйсыну. Ягъни буйсындым дигәч, менә син иң беренче аңларга кирәк, Аллаһ Тәгаля бу халәмнең Роббысы. Һәм Аллаһ Тәгаля безгә ул канун рәвешендә кешегә бәхетле, сәгадәтле, җәннәткә алып керерлек юлны безгә тәкъдим итә. Һәм сезгә әйтә, менә бу юл белән барсагыз, сез җәннәткә керәчәксез ди. Ә бу юл белән барсагыз, сезне ул җәһәннәмгә алып бара ди. Буйсынган кеше, әй Роббым, син минем Роббым, мин моны таныдым, һәм минем җәннәткә барасым килә, мин шушы юл белән барырга телим дип әйтә. Без беләбез, Аллаһу субханаху ва тааля бер әйберне безгә куша икән, ул безнең өчен кирәк. Һәм бер әйберне безгә тыя икән, ул безгә зарарлы, ул безгә файдалы түгел. Карыйк мисал өчен. Аллаһ Тәгаля безгә оракыны тыйды. Менә хәзерге вакытта статистиканы карасан, хатыны ирен үтерде, ире хатынын үтерде, бүтән үсәдәген оракыга бәйле әйберләр. Шулай ук, мәсәлән, Россиядә генә, мәсәлән, статистика буенча 900 меңгә якын кеше арак аркасында вафат була. Тәмәкене алсак, һәр бер 3нче кеше тәмәке тартучы дип әйтә, 400 меңгә якын кеше халак була тәмәке аркасында. Ягъни, булар барсыдагын Аллаһ Тәгалә харам кылган әйберләр һәм кешене бу дөньяда халакәткә алып барган әйберләр. Инде күз алдына китерсән, мәсәлән, шул ук юлда булган хавфлар, шул арак аркасында мисал өчен, яки буйсынмау аркасында саны бик күп инде. Ә шулай ук, мәсәлән, намаз уку, дин тоту, ул кешене тәрбияли һәм үзен тотырга өйрәтә. Һәм ул кешегә кирәк, ягъни күңел тынычлыгы өчен, күңел рәхәтлеге өчен кешегә намаз кирәк, уразадагын кирәк. Без аның турында инде тапшыруларда сөйләдек, намазның әһәмиете турында, уразаның хикмәтләре турында, хаҗның хикмәтләре турында һәрберсенә аерым тукталып сөйләдек.
Хәтта ул сәламәтлек өчен дә әле аның йогынтысы, тәсире, файдасы бар дип әйтәбез без, әйме? Аны Аллаһ Тәгаля үзе дә әйтә.
Пәйгамбәрбезнең хадисләре бар. Мисал өчен кешегә иң зур зыян китерә торган савыт ул да булса аш казаны диде. Шуңа күрә тутырмагыз диде. Тутыра калсагыз, тутырыгыз 3дән 1 белән ризык белән, 3дән 1 су белән, 3дән 1 һава калдырыгыз диде. Ягъни хәзерге вакытта ишерләрнең иң зур авыруларының берсе булып тора шушы безнең ашавыбыз аркасында. Ишамадан тыш ашау аркасында иң зур зыяннарның берсе булып тора. Буйсынды дигән сүз, ягъни ул Аллаһка буйсынды. Аллаһның кушканнарын үтәргә тырыша, әлбәттә һичсез хаталанмый калмый. Ул гынах кылмый калмый. Әйе, аның нәфсе бар, ул нәфсе белән көрәшә, нәфсе кайбер вакытта аны җиңә, шайтан кайбер вакытта аны җиңә, ләкин ул яңадан кайта, тәүбә итә. Әй Роббым, кичер мине. Әй Роббым, кичер мине дип Аллаһка ялварып, Аллаһтан гафу үтенә. Менә шулай итеп, кеше үз тормышын алып барырга тырыша. Ә инде кеше Аллаһка буйсынмыйчы, нәфскә буйсынып яшәсә, ул инде үзенә илаһ итеп, ягъни үзенә Аллаһ итеп, ул үзенең нәфсен ала. Нәфсен ничек тели шулай яши. Нәфсе бузыклык эшләргә тели, ул шуны эшли. Нәфсе булай эшләргә тели, шуны эшли. Нәфсегә кул була. Яки кайберләре акчага кул була. Кайберләре хатынга кул була. Ләкин барбер үзләренең куллыкларын башка әйбергә сарыф итәләр, чөнки кеше шулай итеп яратылган, ул нәрсәгә булса да гын барбер бирелүчән. Нәрсәгә булса да ул барбер куллык күрсәтә. Йомшаклыгы белән мусульман кеше инде менә бу куллыкны бер Аллаһка, ягъни эй Роббым, син кушканчы яшәргә тырышам, аракыдан тыелам, зинадан тыелам, урлаудан тыелам, харам ашаудан тыелам, кешегә зыян китермәскә, җәмгыятькә зыян китермәскә, шушы әйберләрдән тыелып яшәргә тырыша, иң беренче чиратта гыйлем ала, чөнки гыйлемсез моны булмый, чөнки белеп булмый. Аллаһ нәрсә кушты, нәрсәне ул ярата, нәрсәне ул тыя, гыйлемсез белеп булмый, шулай итеп ул кеше яшәргә тырыша. Ә инде монда әйтергә мөмкиннәр. Менә без мусульман дәүләтләренә карасак, хәзерге вакытта анда булган тәртипсезлек, анда булган тынычсызлык нәрсәгә ул шулай Без инде үзебезнең тапшыруларыбызда ул мәсьәләләргә дә генә тукталдык, әйттек. Мусульман кешенең хислегә бәйле булу аркасында, төрле куткыларга бирелүчән булу аркасында һәм динне төрле рәвештә менә Аллаһ шулай куша дип кайбер әйберләрне күрсәтеп, яки мәсәлән җитәкчегә каршы котырту, мәсәлән динебездә мәсәлән катгый рәвештә тыелган җитәкчегә каршы котыртуны мисал өчен. Җитәкче бар икән, ул халыкны тәртиптә тота икән, аңа каршы чыгарга ярамый. Менә мәсәлән Сириядә шул булды, хәзер әле дәген чыкырына чыга алмыйлар. Нинди генә булмасын ул җитәкче, явызмы ул, яманмы ул, халыкның аңа каршы чыгуы халыкка зыян күбрәк кайта. Шуның арасында яшәүләре хәерлерәк, гади халыкка ул зыян әзрәк тие. Мәсәлән, пәйгамбәрбез тыеп калды, нинди генә җитәкче булмасын диде. Аңар итагать итеп яшәгез диде. Мусульман җитәкчеләр турында сүз бара инде. Хәзерге вакытта ул үрнәк түгел. Без үрнәк итеп үзебезгә карый алабыз исламның башлангыч чоры. Гасру сагадат безнең китапларда, мәсәлән, Риза Фахриддиннар, Шахру Шарафлар һәм башкалар алар атаган гасру сагадат дип, ягъни бәхетле гасыр дип. Менә шул вакытта үрнәк. Пәйгамбәрбез вакыты, Гумар ибн Хаттаб, Гумар ибн Абдул-Азиз һәм башка халифаларның вакытлары исламда чәчәк атып яшәделәр, башка милләтләрдә, башка конфессияләрдә, аларның чиркәүләренә тимәделәр, гыйбадәтханәләренә тимәделәр, алар үзләренең гыйбадәтләрен кылдылар. Ләкин мусульманнар үзләренең күркәм хылкы белән, үзләренең рәвешләре белән, үзләренең тоту белән исламга мәхәббәт салдылар. Алар ислам динен кабул иттеләр һәм күбесе исламиятка күчеп итте мисал өчен. Ләкин аларны көчләп күчермәде, көчләмәделәр. Чөнки динебездә ла икраха фид-дин, дингә көчләү юк. Шуның өчен күбрәк үрнәкне менә карарга кирәк шушы беренче гасырларда. Ә хәзерге ул илләрдә мисал өчен, бөтенесендәген бит мусульман гына түгел. Аннан мунафиклар да бар. Зағиф динділер де бар, бәлкі динге шанмаушылар да бардыр. Бүтінісі енді қушылды, бүтінісі бір мұсылманлар деп кіне әйтіп, оларға хүкім ету дұрыс түгел енді.
Шоның үстіне әлі, тышқы тәсір, тышқы иғынды, тышқы құтырту күшілі.
Хеш шексіз, мына бұл бек сурай бір, ол да болса, тыштан түрлі күшілер енді. Алар мусульманнарның зағиф якларында беләләр, төрле кишенияларында беләләр, шушы төрле конфессиялар яки төрле исламият чиндә булган кайбер төркемнәрне бер-берсенә бәрештерү ягы мисал өчен шушының белән дигән кулланалар. Шуңа күрә исламиятка караганда тагы бер кат әйтәсем килә, хәзерге вазиятка карап хөкем итәргә ярамый. Коръан Кәрим ачык, пәйгамбәрбезнең сөннәте ачык, тәрҗемәдәген әйтелде, аның мәгънәләре бар. Шуңа күрә исламны өйрәнергә теләгән кеше Коръанны укысын. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм хадисләрен укысын. Шушы Коръан һәм сөннәт белән яшәп күрсәткән сахаба кирамнарның тормышын карасын, алар чын үрнәк булдылар. Шушы гасырлар исламның идеал рәвешендә күрсәттеләр. Аңа карасак без мәсәлән, гылымның чәчәк атуы дисенме? Галимнар үзләре әйтәләр. Беренче 8 гасырны алсан, бөтен җир шарында менә бийек ачышларны карасан, мусульманнар кулы белән ачылган. Бөтенесе дигән мусульман галимнәре кулы белән ачылган. Чөнки шушы вакытта чәчәк аттылар. Кайбер профессорлар белән сөйләшкән бар, алар шушы китаплар белән кызыксыналар һәм үзләре намаз укучан, исламны идеал бер үрнәк дип кабул итәләр, һәм үзләре әйтәләр, бу галәмгә килгән нур пәйгамбәрбезнең килүе белән булды. Бөтен ачышлар, бөтен җир шарында булган көчле ачышлар нидә шушы пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм килгән чордан соң башлана. Булар барысы дагын зур үрнәк булып тора. Ни өчен алар шулай алга китте? Ни өчен алар шулай бөтен цивилизацияга этергеч булды. Аларга үсешкә, шуңа күрә гадел тарихка караучы гадел галимнәр шушыны кабул итәләр һәм шуңар килешәләр. Мусульманнарның шушы дый хәлдә булуларына бер кеше дәген аны инкар итми. Ләкин инде әйткәнемчә, без хәзер нишләргә тиешлебез? Менә без татар халкы. Без бабаларыбыз алып килгән мирасны алып барырга тиешлебез. Дәвам итәргә тиешлебез. Алар үз ихтиярлары белән ислам динен кабул иттеләр. Үз ихтиярлары белән шушы динне тоттылар. Авырлыклар аша тоттылар. Җиңел булмады аларга динне тотырга. Төрле хәлләр булды. Диннән чыгырга бик күп сәбәпләр булды. Ләкин барыбер шушы үзләре ихтиярлары белән кабул иткән динне алар сакладылар. Шуңа күрә шушы динебезне өйрәнергә, иң беренче динебезне яратырга, халкыбызны яратырга шушы динне кабул итеп килгән, үз ихтиярлары белән кабул иткән һәм шуңа рәхмәтле булырга, шушыны тотырга һәм өйрәнергә. Коръан Кәрим ул безнең киштәдә генә яки ниндидер бер бәрәкәт шаханага буларак кына түгел, аның бәрәкәте укуда, гыйлем алуда, өйрәнүдә. Без әгәр дәген үзебезнең бабаларыбызның мирасчылары буласыбыз килсә, татар халкының, милләтебезнең мирасчылары буласы килсә, ул динсез була алмый. Милләтебезне динсез саклый алмаячакбыз. Һәм моны инде безнең татар зыялылары да аңлады дип беләм. Шуңа күрә кеше дин тотып, динне өйрәнеп, һәм шулай ук үзенең тарихын өйрәнсә, үзенең мәдәниятен өйрәнсә, һәм шушыны дин белән бергә аңлап килсә, ул яши ала. Һәм шулай ук тагы бер кат аңларга кирәк. Без мәсәлән, башка ислам дәүләтләрендә яши торган халык шикелле түгел. Без инде күпләр ел буе шушы җирдә яшәдек. Ягъни рус халкы белән бергә мәсәлән, шушы җирдә яшәдек без. Шушы әйберне дә онытмаска кирәк. Ягъни без шушы җирдә яшәгән халык. Һәм шуңа күрә безнең татар халкы ничек яшәде? Безнең тарихыбыз ничек булды? Без ничек итеп мәсәлән татар авыллары янында урыс авылы булды, утмурт авылы булды, чуваш авылы булды, шулай бит инде. Алар яшәделәр. Бер-берсенә күрше булдылар һәм бер-берсенә зыян китермәделәр. Күршелек хакларын саклап яшәделәр. Ильминский мисал өчен. Ул инде бик көчле шукындыру сиясәтен алып барган кеше. Татарча белеп, китаплар бастырып алып барган кеше үзе әйтә. Әгәр дә ди бер татар авылы бер җирдә яшәсә ди, янында башка авыллар булса, чуашы булсын, марые булсын, алар үзләренең тәэсирләре белән тегеләр инде исламиятка керәләр иде дип әйтә. Нәрсә өчен? Ягъни үзләрен татарлар ниндидер бер вахши, ниндидер бер куркыныч рәвештә түгел, алар үзләренең күркәм хулкы белән, үзләренең гыйлемнәре белән, гыйлемле муллалар шушы ислам динен аларга җиткерә белү сәбәпле шушы якындагы халыклар ислам динен кабул иткәннәр. Бу миссионерлар әйткән сүзләр. Әгәр дәген без шушылай итеп яшәсәк, һәм башкаларга үрнәк булып яши алсак, сәүдәгәр булсак тагын, хөкүмәт эшендә булсак тагын, мәчеттә булсак тагын, чын ислам тәгълимияты кушканча яшәсәк, динебезне тотсак, без башкаларга һичшиксез үрнәк булачакбыз. Әгәр дәген кеше чынлап та ислам дине белән яшәсә, ул барлык кешегә сокланырлык бер үрнәк. Фақат аны ачып карарга кирәк. Фақат аны тутырга кирәк һәм аның буенча яшәргә кирәк. Әгәр дәген кеше шуны булдыра алса, бик зур җаваплылык һәрберебезгә. Һәрбер дин тоткан кешегә шушы җаваплылык ята. Безгә карыйлар. Менә мусульманнар алар шундый, менә ислам дине шундый икән дип, син урласандаган, син зыян салсандаган, яки террор актлары булса мисал өчен, яки бер инде вандализм булса, менә мусульманнар шундый икән дип, инде бөтен исламиятка тап төшерәләр. Шуңа күрә, һәрбер мусульман кеше шушыны уйларга тиеш, аңларга тиеш. Без үзебез генә түгел, без бөтен исламны үрнәк итеп күрсәтәбез кешеләр. Шуңа күрә, менә бу әйбергә игътибар итәргә кирәк һәм хәзер кемдә шушы җирлектә яшәгәндә, үзебезнең дәүләттә яшәгәндә хакларны үтәп, аның законнарындагын үтисен, аның тәртибендәген үтисен һәм шушы законнарга буйсынып яшисен, шул ук вакытта үзеңнең исламиятыңны онытмыйсын, ислам дине синең өчен һәм башкалар өчен дәген зур үрнәк булып тора синең тормышында инде.
Хәтта менә без инде ничәнче тапшырыр әйттән кабатлыйбыз аны. Аллаһ Тәгаләнең бөек исемләрен белү дә аның асыл мәгънәсен аңлау да менә сез әйткән сыйфатларны тәрбияли кешедә. Бүген инде сираттагы исемгә күчәбез. Без нинди исемне тәкъдим итәбез Аллаһ Тәгаләнең?
Бүгенге туктата торган Аллаһ Раббыбызның исеме Әл-Вали һәм Әл-Мәүлә. Икесе дә бер үк мәгънәгә ия булган исемнәр. Коръан Кәримдә бик күп кулланыла торган исем һәм безнең татар халкында дагын Әл-Вали дигән, мәсәлән, Валиулла, Абдул-Вали бар шундый исемнәр. Булар барсы дагын кулакка яташлы исем дип әйтәсем килә. Ләкин күп кеше аның мәгънәсен белми. Нәрсә ул Әл-Вали? Вали дигән сүз гараб телендә якын дигән мәгънә бирә. Яки дус дигән мәгънә бирә. Әл-Мәүлә шул ук мәгънәдә, ләкин Мәүләне кулланыла, мәсәлән, ул кулны азат итүчегә, ярдәм итүчегә, күршегә, дуска, яратучыга, дуска, бергә эшләүчегә, коллега дип шикелле мәсәләнме? Әл-Мәүлә дигән сүзне кулланыла гараб телендә. Ләкин боларның төп мәгънәсенә кайтсан, якын кешеләр барсы да шулай бит. Барсы да якын кеше. Шуңа күрә галимнәр әйтте, Әл-Валиның төрле мәгънәләре булса дагын, ләкин аның төп мәгънәсе ул да булса вали яшәй, яли шәй дип әйтелә гараб телендә, ягъни якын. Ул бер-бер атлы килә. Ул сиңа якын дигән мәгънә бирә. Ул дуста булырга мөмкин, ул якын кеше синең Әл-Вали булырга мөмкин.
Без бу исемне дуада да кулланабыз. Вәли-Валидайя, Вәли-Мүминина дип. Менә ул сурактан инде мәгънә бирә.
Юк, ансында икенче мәгънәдә килә ул. Вәли-Валидайя минга һәм минем әтиәниләремә. Вәли-Мүминин һәм мөминнәргә дип килә. Монда бу мәгънәдә түгел. Менә без хәзер Коръан аятларына тукталсак, буланда киләмсән. Аллаһу Вәлиюл-ладина аману. Мәсәлән, аятел курсидан соң килгән аятларның берсе: "Аллаһу валийул-ладина аману юхриҗухум миназ-зулумати илән-нур". Аллаһ Тәгалә иман китерүчеләрнең дусты һәм якыны улларны караңгылыктан нурга чыгара ди. "Ва кафа биллаһи валия". Аллаһ Тәгалә вали булуы җитте, сиңа якын дус булуы җитте. Мисал өчен Ниса сүрәсендә бу килә 45-нче аят: "Иннама валийукумуллаһу ва расулуһу валладина аману". Хакыйкатьтә сезнең валиегез, ягъни дустыгыз, якыныгыз Аллаһ Тәгалә. Аның илчесе һәм иман китерүче бәндәләр Мәйда сүрәсенең 51-нче аятында килә. Һәм башка бик күп урыннарда вали дигән сүзне Аллаһ Таала куллана. Вали ягъни якын, ул сезгә якын, дус мәгънәсендә килә. Мәсәлән, Юсуф алейхиссалам Аллаһ Таалагә мөрәҗәгать итә. Фатир ас-самавати вал-ард, анта валийи фид-дунья вал-ахира, тавафани муслиман валхиқни бис-салихин. Күкләрне һәм җирне бар итүче. Син минем дустым, якыным бу дөньяда һәм ахиретте. Мине мусульман хәлдә вафат кыл һәм изгеләр белән бергә кыл дип дуа кыла. Һәм башка урыннарда килә, бик күп кулланыла вали сүзе. Ә инде Әл-Мәүлә ул 12 урында килә. Мәсәлән, анта мәүләна фансурна. Мәсәлән, син безнең дустыбыз, ярдәм итүчебез, җиңү бирүчебез, безгә җиңү бир дип мөэминнәр дуа кылалар. Балиллаху мәүләкум ва хуа хайрун насирин. Хамнамда Гымран сүрәсенең 150-нче аятында Аллаһа Тәгалә сезнең мәүләгез, ягъни җиңү бирүчегез, ярдәм итүчегез Аллаһа Тәгалә һәм ул иң хайрлы җиңү бирүчеләрне дип әйтә. Мәсәлән, ва атасиму биллаһи хуа мәүләкум. Аллаһның җибенә тотынгыз. Шушы өйрәткән тәгълиматына тотынгыз. Сезнең ул ярдәмчегез һәм җиңү бирүчегез дип Аллаһ Субхана Тәгалә әйтә. Шулай булгач, әгәр дә без аңласак, ягъни Аллаһ Субхана Тәгалә Әл-Вали исеме һәм Әл-Мәүлә исеме болар барсыдагын якын, дус, җиңү бируче дигән мәгънә бирә. Ярдәм итүче дигән мәгънә бирә. Ниғмәтләр бируче дигән мәгънә бирә. Без инде Аллаһның Әл-Кариб дигән исеменә тукталдык. Якын дигән. Әл-Муҗиб җавап бируче. Әл-Вали нахшулай. Ягъни Аллаһ Таала якын, Аллаһ Таала ярдәм итә. Без әйтәбез мисал өчен Валиул Ятим. Ятимнең карамаклыкка алучы кеше вали дип атала. Кызны кияүгә биргәндә валии булырга кирәк дип әйтәләр. Халыкта валии кем? Валии ягъни якын кешесе. Аның әтисеме, абыйсымы, бабайсымы мәсәлән, әтисе ягыннан булган якын кешесе вали дип атыйбыз. Шулай бит, әл-вали, ягъни шуңа күрә аңларга кирәк, әл-вали ул якын. Ягъни менә Аллаһ Субхана ва Тәгалә безгә әл-вали булгач, ул безгә иң якын зат. Синең валиен Алла булгач, ул иң якын зат. Шуңа күрә Ухуд сугышында хайран көчле сугыш була, Абу Суфиян кычкыра. Мухаммад бармы ди? Пайгамбар эндәшмәгез дип әйтә. Абу Бакр бармы ди? Эндәшмәгез ди. Гумар бармы ди? Эндәшмәгез дип әйтә, ләкин Гумар сабыр итми. Без монда дип әйтә. Бүтәне бездә исән. Син үзеңнең теләгеңгә ирешмәдең дип әйткәч, шуннан соң Абу Суфиян үзеңнең путын Хубалны олылый, бийек булсын дип әйтә. Ә мөэминнәр җавап бирәләр, пайгамбар җавап бирергә кушкач, Аллаһу аъля ва аҗал, Аллаһ бийекрәк. Синең путыннан. Шуннан соң тегесе әйтә, «Лана хузза, безнең хузза путыбыз бар» дип әйтмәкче була. Пайгамбарыбыз әйтә, «Җавап бирегез, сахабалар, ничек җавап бирик» дигәч, «Аллаһу мәүләна ва ла мәүлә лакум». Аллаһ безнең мәүләбез, ягъни җиңү бирүчебез, ярдәм итүчебез, сезнең мәүләгез юк дип әйтә. Ягъни Аллаһ Субхана ва Тәгалә кешегә ярдәм итүче. Менә шуңа күрә мөэмин кеше менә без әйттек бит, Аллаһның кулы булу турында сөйләдек. Аллаһ менә шушы вакытта инде син шушы сынау дөньясында барганда, шушы авырлык дөньясыннан барганда, син күңелең белән Аллаһка тоташасың. Күңелең белән ярдәмне Аллаһтан сорыйсың. Нинди генә булмасын, нинди генә проблемалар булмасын җәмәгать, Аллаһтан сорыйсың. Менә мәсәлән, гаиләдә проблема килеп чыкты. Аңламыйлар, "Эй Раббым, ярдәм ит. Эй Раббым, син кешеләрнең күңелен белүчесең. Эй Раббым, күңелләренә хәерлене сал. Җиңел итеп хәл итәргә ярдәм итеп Аллаһка мөрәҗәгать итәсең." Әз генә вакыт үтә, инде Аллаһ Таала хәл итә. Теге кешенең күңеленә сала, инде ул икенче төрле фикерле, икенче төрле хөкем итә. Һәм бу бик күп шырый. Ягъни, син берничә тә алмыйсың аны, ләкин син үзеңнең Раббыңа бу бөтен кешеләрнең күңелләре белән идара итүче. Пәйгамбәрбез әйтте, кешеләрнең күңелләре Аллаһның ике бармак арасында дип. Ике сыйфат ничек тел шулай итеп үзгәртә дип әйтте. Ягъни, шулай итеп син Аллаһка мөрәҗәгать итәсең, Аллаһ Субхана Тәгалә аны үзгәртә. Кешегә Аллаһка буйсынучы булуга шушы кирәк. Ләкин әгәр дә син битараф булсаң, син Аллаһтан битараф, Аллаһтан син ерак, син кемгә мөрәҗәгать итәсең? Кемнән сорыйсың? Теге кешенең күңеленә мәрхәмәтлек бирсен дип кемнән сорыйсың? Яки түбәнчелек белән киләсең аңар, мәсәлән, нәсәгәдер мискенлек күрсәтәсең? Аллаһтан сорыйсың. Я Раббым Алла, миһербанлык бир. Я Раббым Алланың күңеленә сал дип Аллаһтан сорыйсың. Аллаһ Таала сала, Аллаһ Таала үзгәртә. Һаман да ишраклар бик күп. Кеше үзе дә генә аптырарга мөмкин. Кара бу кичә генә миңа ничек карады? Ә бүген икенче төрле карады дип. Шулай бит инде. Бу барсыдагын кешенең Аллаһ белән арасының дөрес булуына бәйле. Шуның өчен Аллаһ Субхана ва Тәгалә ниғмәтне бүтән кешегә дә бирә. Имансыз булсын, мөэмин булсын, кафир булсын, Аллаһ Таала аңар бирә. Дөнья ризыгын бирә. Ләкин шын якын дус булу ул мөэминнәргә хас әйбер. Шуның өчен без кыямат көнендә барыбыз да Аллаһка барачакбыз. Барыбызындагы Раббыбыз Аллаһ Субхана Тагала. Чөнки Аллаһ Тагала әйтә: "Сумма рудду иля Аллаһи маулахумул хак, әля лахул хукму ва хуа асрул хасибин". Кыямат көнендә барсыдагы Аллаһка кайтарылырлар. Әля лахул хукм, Аллаһ хөкем итүче. Һәм ул тиз хисап кылучы дип әйтте. Барыбызындагы мәүла дип атты. Бүтән кешенең дә мәүләсе Аллаһ Тагала. Ләкин ул инде рәхмәтлек күрсәтә үзенең бәндәләренә, яраткан сөйекле бәндәләренә. Яшәләчәк, син шуны эшләдең, шуны эшләдең, шуны эшләдең дип, аның гынахларын искә алачак. Тәзә кеше беттем дип әйткәндә Аллаһ Тагала: "Дөньяда яшергән идем, хәзер мин аны гафу итәм" дип әйтәчәк. Ягъни шулай булгач, барыбыздагы Аллаһ Субхана Тагалага кайтабыз. Менә монда, хөрмәтле җәмәгать, без Әл-Вали турында сөйләгәндә, Аулияуллаһ дигән төшенчәгә тукталасы килә. Ул да булса Аллаһның изге бәндәләре. Аллаһ безгә вали, агнашыла. Ә без ничек Аллаһның валиләре була алабыз? Чөнки Аллаһ Тәгалә Юнус сүрәсенең 62-нче, 64-нче аятларында әйтә: "Әла инна аулия Аллаһи ла хауфун галейхим ва лахум яхзанун, аллазина аману ва кану яттакун". Аллаһның изгеләренә, Аллаһның изге бәндәләренә курку булмас. Алар киләчәк өчен курыкмаслар, һәм калдырган әйберләре өчендәген борчылмаслар дип әйтә. Чөнки киләчәге өчен курыкмый, чөнки ул изгелек эшләде, ахыры калдырган өчендә курыкмый, чөнки Аллаһ Тәгалә үзе тәрбияләячәк. Балалары өчендәген, байлыгы өчендәген Аллаһ Тәгалә үзенең карамаклыгы астына алачак. Ләкин кемнәр соң алар? Аллаһ Тәгалә әйтте: "Әллазина аману ва кану ятакун". Алар иман китерделәр һәм тақва булдылар дип әйтә. Иман китергән һәм тақва булган кеше, алар Аллаһның әулия икән. Ә бер яктан караганда, һәрберебездә мусульман шулай бит. Һәрберебездә иман китердек, һәм һәрберебездә тақвалык бар. Кайбер кешедә күбрәк, кайбер кешедә әзрәк. Тақвалык нәрсә ул? Ул Аллаһның кушканнарын үтәү тыйганнарыннан тыйылу. Кайбер кеше бөтенесендә үти, бөтенесеннән тыйыла. Инде бу бөек дәрәҗә. Кайберсендә ул әзрәк, ләкин барбер анда дагын күпмелек өлеше бар. Шулай булгач, мөэмин кешеләр Аллаһның әулияләре. Һәм лахумул бушра фил хаяти дунья. Аларга бу дөньяда шатлык булыр. Бу фил ахира һәм ахиретте булыр. Ягъни бу дөньяда шатлык нәрсә бәйле? Ул да булса, Аллаһ Тәгала шатландыра инде аларны. Мәсәлән, пәйгамбәрбездән сорыйлар, кайбер кешеләрне мәсәлән, бу дөньяда мактыйлар дип әйтә. Хадихи хаҗра бушрал мؤмин. Бу Аллаһ Тәгаланың бу дөньядагы шатлыгы дип әйтә. Бу дөньядагы шатландыруы дип әйтә. Һәм ахиретте инде җәннәт белән ул шатландырылачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер хадисе бар. Аның хадисел вали дип атыйлар. Шушы изгеләр турында хадисе. Кемнәр соңгалар изгеләр? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Инна Аллаһа кала: "Мен ада ли валиен фақад азантуху бил харб". Бу кутси хадис. Аллаһ Тәгала әйтте дип башлый Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Мен ада ли валиен фақад азантуху бил харб". Кем минем дустымны душман күрә, мин аңар сугыш игълан итәм дип әйтә. Бу бик куркынычлы шәйбер. Аллаһның изге бәндәләренә зыян салу. Аллаһ Тәгала әйтә: "Мин аңар сугыш игълан итәм" дип. Аллаһка каршы сугышып булмый. "Вама тақарраба илайя абди би шайин ахабба илайя мимма афтаратуху алейхи". Хәм санап китә. Ничек итеп шушы хәлгә ирешеп була? Миңа дип әйтә: "Адам баласы якынаерга теләсә, ул ин сөйгән әйбер фарыз кылган әйберләрдән дәген катырак әйбер белән якыная алмас" дип әйтә. Ягъни иң беренче чиратта Аллаһның ин сөйгән әйбере фарыз гамәлләр. Аларны үтәү. Шуңа күрә аңларга кирәк, мәсәлән, ниндидер бер дуа укыйм дигән җәннәткә керәм түгел. Аллаһны танысан, Аллаһны иң сөйгән гамәлен эшлисем килә дип әйтсән, ул да булса фарыз гамәлләр. Фарыз гамәлләр нәрсә ул? Биш вакыт намаз, җомга намазы, Рамазан аенда ураза тоту, чыннан килсә хаҗ кылу, әтиенигә изгелек кылу, туганнар арасын төзәтү һәм башка әйберләр. Шулай ук фарыз гамәлләргә керә гынахларны калдыру, аракы ичмәү, тәмәке тартмау, зина кылмау һәм башка төрле харам әйберләрдән тыелу. Булар барсыдагын фарыз гамәлләргә керә. Чөнки кушылган гамәлләр бар, һәм тыйылган гамәлләр бар. Мусульман кеше тыйылырга тиеш харам әйберләрдән һәм кушканны үтәргә тиеш. Менә бу Аллаһның иң сөйгән әйберләре. "Вама язалу абди ятакарраба илайя биннауфил хатта ухибба". Адам баласы дип әйтә. Миңа нәфил гыйбадәтләр белән якынаер ди, хатта мин аны яратырмын дип әйтә. Мин аны яратырмын ди Аллаһ Субхана Тагала. Ә Аллаһ Тагала яратса бәндәне нәрсә була? Мәсәлән, икенче бер хадистә киләм, Аллаһ Тагала күктә әйтер, Джибрилгә әйтер башта: "Мин бу бәндәне яратам" дип. Һәм Джибрил аны яратыр. Джибрил аны фәрештәләргә әйтер. Күктәге фәрештәләр ул кешене яратырлар. Аллаһ аны ярата дип әйткәч, һәм ул кешегә мәхәббәт салыныр бу дөньяда.
Yani bu yerlikte kişiler onu yarata başlarlar. Onu kabul etirler. Bu indi Allah'ın sevgen bendeler. Belki olanı bilmidir. Lakin olanı şata. Lakin olanı yarata. Çünkü onu Allah Teala yarata. Hem izgi hameller bile şu nefil gıybetler bile Allah'a yakın ayırlar. Allah'a ta eti. Eğer degin min onu yaratsam dibeyte. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ Eğer de ben onu yaratsam, ben onu işitüşü kulağı bularım. Kuruşu kuzu bularım. Alışı kulu bularım. Baruşu ayağı bularım. Eğer de ol minden sırasa biremin. Eğer de ol minden sığınsa, ben onu üzüme sığınığa alırım. Nese degen söz bu? Yani Allah'a Teala bu kişiye şunu halik mehabet sala, indi bu kişi Allah tilemegen eybirge qaramay. Çünkü Allah onu yaratmay, hamu saklana. Allah tilemegen eybirni işitmay. Allah tilemegen eybirge barmay. Allah tilemegen eybirge kula suzulmay. Mine bu mağnada kile. Yani Allah'a Teala saklay başlay. Şuna göre Hasanul Basri eyte, eğer de siz de günah kılıçlar turunda eyte, Hanu alallahi yessara lahum şunday mağnada kile. Yani onlar Allah karşında tübenlik getiştiler. Yani Allah'ın karşında ihtibarga layıklı bulmadılar. Şuna göre onlar günah işlediler deyip eyte. Eğer de Allah karşında onlar hürmetli bulsalar, Allah'a Teala onlara an işletmesiydi. Onlara an işleyi almasılar idi. Koy bir Allah'ın izgi bendelerine günah işlerine tiliyler onlara kirtekile. Günah işlemek için bulalar kirtekile pişiğe. İşleyi almıyorlar bu Allah'ın izgi bendeleri. Allah'ın rahmeti onlara çünkü Allah da tilemi onların. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ali Peygamberle kilgençi bir vakitin ol gavretin aşa. Giyimler bir güne bula taş taşıganda kahvat olan etkendi. Oskağı teki giyimin aşa dağın jilkesine koya avurttırmasınla. Üske kütarıp koya hem oskağı gavreti aşıla mesela. Peygamberimiz aşmak çıkına bula onun yoğaltıp yığıla. Allah'a Teala'nın yerdemi etmi. Ham başka şunday vakıgalar bula. Bu Allah Teala'nın yerdemi ham saklavı. Annara Allah'a Teala ite. Ve ma teraddattu an şeyin ana fa'iluhu teraddudi an nefsi mu'min yekrahu el-maut ve ana akrahu mas'ata. Min di beyte ikilenem di. Birey bir de di. Onu halik ikilengenim yok. Ol da bulsa mümin kişinin canın alarga di. Çünkü Allah Teala'nın yarata ol bendeni. Mümin kişinin canın alarga. Ol di beyte ulimni tilemidi. Emin anlar ziyan kitresim kilmidi beyte. Allah Teala ikilemi birey bir dedi. Lakin şu ayıp kullana Allah subhanahu ta'ala şu sözünü. Yani bizge anlatır için. Yani mine kişinin mehabetini anlatır için. Allah Teala bu bendeni yarata. Onları ziyan salırga tilemi. İyi olanı sınay. Lakin tigi kişi sınagan sayın Allah'a mehabetini arttıra. Bile ol Allah'tan ikenin. Çünkü Allah Teala onlar tevfik bir onlar sabır itirgen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kıp sınavlara şahitti. Şulay bir dindi. Allah'ın en sevgen bendesiydi. Lakin şu şulay itirip ol ütti. Şulay bulgaş. Allah'ın izgi bendeleri var. Lakin biz koşan kişiye eyti alabız sen izgi, ya ki sen izgi tügül deyip. Mine bu hadiske korasak, izgiler kimler alar? Kimler farazını ütiler? Nefil degen söz, üsteme namaz, üsteme uraza, üsteme başka türlü gıybetler bilen Allah'a yakın ayalar. Başkaları eden balalarına dağın izgilikli, yakşılıklı kurseteler. Biz indi bizim vaazlarda eyttik bir halim uzunun ustazının tüşte kure. Bik zor halim kişi, bik köp kitaplar yazıp kaldırgan kişi. Cennette kure. Hameyte, ey ustazım, senin hilimin bilen cennetke kirdin mi degeç? Yok deyip. Nerse bilen degeç? Kişilerge kılgan izgiligim bilen deyip. Kişilerge kılgan izgiligim, yani mine bu nefil ibadet bulsun. Nefil uraza bulsun. Bu senin uzun için. Eyindi başkalarga iriştiru, başkalarga izgilik kılu, başkalarga yerdem kulu kursetu, ol indi adam balalarına yerdem itu. Bu dağın en zor izgi hamellerden sanala. Şunun için, izgi kişi ol uzun için gine yaşay almay. Ol başkaları için yaşarga deyir. Ol uzun bilen gine şiklenmey. Anın yakşılığı başkalarga irişirga deyir. Lakin, minamında onlarga kirek, izgilik degen eybirde, biz bir kişi degen uzun izgi deyip eyte almay. Çünkü kumildegi eybirini Allah kına bile. Minamında mesela biz vağaz siliyibiz. Yakşı ittirip matur vağazların kub silerge mümkün biz. Әлі матур етіп вағаз сейлі, ол кішінің дініне иқтибар етмей. Оланар дәлел болып тұрмай. Әхамының мағлуметі көп екен деп айтып бола. Ләкин әлі бұ динлі ме, тақуа ме, изгі ме екенін бұ дәлел түгіл. Алдашырға ярамай. Кішінің дәлел нәрсе де, оның динде болуы. Динде тұғыры болуы. Дин тұтуы. Мына бұл оның дәлелі изгілікті. Ғалимлер айтты, бүтін сөзден келісті, иң зор карамат, мына бұл изгілерге берген Аллаһ тәала карамат бере. Карамат ол сахабаларға берілді. Пайғамбарымызға берілген әйбір мұғжиза деп атала. Әйінді мұна изгі бәнделерге, яки башқа кішілерге, ғади кішілерге де болырға мүмкін. Карамат деп атала. Сихырчыларга ансы сихыр һәм күрәтәчелекте кеше сихыр белән эшләгән кешегә ансы инде шайтанның нарының ярдәме белән эшләнә торган төрле әйберләр. Ә менә Аллаһның изге бәндәләренә бирелгән карамат. Мисал өчен сахабаларда була. Ике сахаба берсендә пәйгамбәр үзеннән чыгып китә, таякларында нур, фонар шикелле нур барлыкка килә. Булар кайтканда шул нур белән юлны карап кайталар. Караңгы төн була. Икесе аннары аерылып киткәндә икесендә дәген шул нур яңадан икегә бүленә дәген, икесенең таягында дәген нур булып аерылып китәләр. Кайбер сахабалар судан җәүләп үткәннәр. Андый могҗизаларда булган. Мәсәлән, Коръан Кәримдә Мәрйәм турында пәйгамбәрбез зикр итте. Закария аның янына кергәндә һәр вакытта ризык күрә. Каян ул? Аллаһтан дип әйтә. Һәм безнең кайбер муллаларда андый әйберләр булган. Мәсәлән, кыш көне җәйге ризыклар булган мисалы өчен. Булар барсы дагын карамат. Ләкин изге кеше ул караматны кешегә күрсәтергә тырышмый. Кешегә белдергә тырышмый, чөнки ул Аллаһның сынавы икәнен белә. Кайбер кешегә Аллаһ Тәгаланы бирә, мәсәлән, кеше яңа гына дингә килә, Аллаһ Тәгала шундый әйберләр бирә. Ни өчен? Динен хатыр өчен, күңеленә дингә мәхәббәт салыр өчен Аллаһ Тәгала бирә. Шундый караматлар бирә. Һәм галимнәр килеште, һәм әйтте, иң зур карамат ул да булса истиқама диде. Менә Аллаһ Тәгала сиңа диндә нык торырга ярдәм иткән икән. Менә бу без шушы дөньяда яшәбез шулай бит инде. Бөтен дөньяның байлыклары, дөньяның зиннәтләре сиңа юл ачылган, син байый аласың. Син дөньяны титтереп яши аласын, дөньяда син иң бай кешеләрдән була аласын, ләкин син аңа карамастан шаманны беләсен. Аллаһка зөһдлек кыласын, ягъни тыйнак яшәргә тырышасын, гыйбадат кыласын, дөньяның зиннәтенә алданмыйсын, тақва бәндәләрдән булырга тырышып яшисең икән. Менә бу иң зур бәхет һәм иң зур карамат. Менә бу Аллаһның сиңа биргән иң зур караматы шушы булып санала. Тагы бер шундый әйбер бар, мәсәлән, изге кеше булды. Ул изге кеше булды, бу дөньяда изгелек эшләде. Инде ул үлеп китте. Аллаһ Тәгалә мәсәлән шаһидләр турында әйтә: "Бел әхйяу инда раббихим йурзакун" дип әйтә. Аллаһ каршында аларны үлекләр дип санамагыз, алар Аллаһ каршында исән, һәм Аллаһ Тәгалә аларны ризыкландырып тора дип әйтә. Аллаһ Тәгалә аларны исән дип атады. Әйе, алар исән, чөнки бер хәлдән икенче хәлгә күчте. Ләкин ул шаһидләр яки изге кешеләрнең исән булулары алар ниндидер файда китерә дигәргә ярамый, чөнки алар үлде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм турында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Иннака майитун ва иннахум майитун" син үләчәксең, һәм башкалар да үләчәк дип әйтте. Инде үлгәннән соң кеше кешегә ярдәм итә алмый. Әгәр дә ярдәм итеп булса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм вафат булганнан соң сахабалар арасында күпме ызгышлар булды, төрле вакыйгалар булды, ник Пәйгамбәрбез ярдәм итмәде соң? Гади халык та бар мәсәлән. Бу изге булгач, аның каберенә барып, аның каберенән сорау, шул изгеләргә аша Аллаһка мөрәҗәгать итү мәсәлән, арадашчылык кылу, булар динебездә тыелган. Аны инде безнең галимнәребез Риса Фахриддин дагын, Галимҗан Баруди дагын, Шәһрү Шараф һәм башка галимнәр бүтәнесе дәген аның танкыйтьләделәр, зыянлыгы турында сөйләделәр. Чөнки без бер Аллаһтан гына сорый алабыз. Менә бу Аллаһның исемләре турында сөйләгәч, Аллаһ Тәгалә безгә якын, Әл-Вали дип әйтә. Аллаһ сиңа якын ул. Хәтта син гынахлы булсаң дагын, әгәр дәген син ихласың белән Аллаһка мөрәҗәгать итсәң, Аллаһ сиңа якын. Аллаһ сине ишетә, Аллаһ сине күрә һәм ярдәм итә. Шуңа күрә, әгәр дә син гынахлы икән, син ниндидер бер кешедән, гынахлы кешедән нинди файда сине сорауга? Ул сиңа нинди файда бирә ала? Гади кеше сиңа нинди файда бирә ала? Менә мәсәлән бит Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, тәүбәләребезне кабул итәбез дип әйтә. Дуаларыгызны кабул итәм дип әйтә. Ягъни кеше бит инде әгәр дәген Аллаһ Субхана Тәгаләгә мөрәҗәгать итә икән, һәм шын ихласы белән, шын күңеле белән Аллаһка кайта икән: "Әй Раббым, кичер мине. Әй Раббым, гафу ит мине. Әй Раббым, мин хаталандым" дип Аллаһка мөрәҗәгать итә икән, Аллаһ Тәгалә бит шатлана. Аллаһ Тәгалә бит кабул итә. Чөнки пәйгамбәрбез әйтте: "Аллаһ Тәгалә иртә белән рәхмәтен җая" дип әйтә. Кич белән гынах кылган бәндәләренә. Кич белән шулай рәхмәт кулын җәеп тора, ягъни безне кабул итеп тора, көндез кылган гынах кылучыларны. Кабул итәргә әзер. Яни Аллаһның рәхмәт ишекләре ачык, тәүбә ишекләре ачык. Ник сиңа Аллаһка мөрәҗәгать итмәскә? Ә инде диндәр арадашы алу, эзләү бу инде Мәккә мушрикларының диннәре, чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте, алар турында: "Мә нәгъбудухум илля лиюкарибуна илаллаһи зулфа" дидләр. Аларга шул путларга гыйбрәт кылабыз, фақат сиңа якынайтыр өчен дидләр. Аллаһка якынайтыр өчен, чөнки без гынахлы бәндәләр шушы путлар аша Аллаһка арадашлык кылабыз дидләр. Ә бу инде нәкъ шушы әйбер. Яни кеше ниндидер изгеләр аша Аллаһка арадашлык кыла башласа, бу мушрикларның гамәлләрен кылган булып санала. Шуның өчен мусульман кеше Аллаһ Тәгаләне турында сөйләү, ул безгә хәзерге иң зур бәхет. Аллаһка мөрәҗәгать итү. Менә син Аллаһны Әл-Вали дип белдең. Я Мәүләнә, Мәүләнә дип белгәч, ягъни иң якын зат Аллаһ Тәгалә. синең дуаларыңны кабул итәргә, синең гынахларыңны кичерергә иң якын зат Аллаһа Тәгала. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, алхамдулилла, бүгенге тапшыруда яңадан без бер Аллаһ Раббыбызның исеме белән таныштык. Яңадан Аллаһ Раббыбызның нинди безгә мәрхәмәтле, нинди якын зат икәнен таныдык. Шуңа күрә, һәр беребез дәген нинди генә гынахыбыз булмасын, нинди генә хаталарыбыз булмасын, бәлки аларны кешегә дә сөйләп булмыйдыр. Бәлки алар турында уйласаң, кешенең аңын югалтырга, бәлки җитергә мөмкин шуның хәтле гынахлары. Ләкин Аллаһ Тәгала безгә әйтте: "Лау атани абди бикурабин арди минал хатая, ла атайтуга бикурабик магфира". Бүтән җир шары хәтле гынахлар белән килсә, мин аңар гафу итергә риза дип әйтә. Аның гынахлары күктәге болытларга хәтле җитсен дип әйтә. Әгәр дә миңа тиңдәшлек кылмаса, Аллаһ белән башка ибрләргә гыйбрәт кылмаса, мин аның бөтен гынахларын гафу итергә риза дип әйтә. Шуңа күрә, безнең Раббыбыз шундый булгач, Аллаһка кайтыйк, тәүба итик, аның кушканнарын үтик, тыйганнарыннан тыйылыйк. Иншалла, бу дөньяда бәхетле булырбыз, һәм ахиретте дәген бәхет сәгадәтенә ирешербез. Аллаһ Раббыбыз барчаларыбызга дагын шушы мәгънәләрне аңлап, аның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыйылып яшәргә насыйп әйләсен. Һәм үзебезнең җөмһүриятебезне төрле фитнәләрдән, провокацияләрдән, төрле хауфләрдән, сугышлардан, ачлыклардан, төрле бәлә-казалардан сакласа иде.